Jazemin Salvegera Girtina Reberi Partiya Karkerên Kurdistanê PKK Abdullah Öcalan li bajar û navçeyên Kurdan bi xwe pêşandanan hat şermezarkirin. Li Amedê jî ji bo rojê bi hezaran kes li ber avahiya Partiya Herêmên Demokratîk kom bûn û heta qada îstasyonê meşiyan. Hevseroka Kongre Civaka Demokratîk Selma Irmak, hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk yên Amedê Ali Şimşek û endama Platforma Azadiya Abdullah Öcalan Zübeyde Teker di xwe pêşandanê de derbarê Rojê da ji bo Azadiya Abdullah Öcalan axaftin. Di axaftinan da girtin û zindankirina Öcalan weka komplo navnetewî hat binavkirin û hat gotin ev komplo êrişeka stratejîk e ku li hember hebûna gelên Kurdistanê û Mezopotamyayê ye. Hevseroka KCD Selma Irmak di axaftina xwe de daxuya kirin ji bo gelê Kurd û Kurdistanê paze sebatê rojeka reşe. Hevseroka KCD li ser zindaniya 15 salan a Abdullah Öcalan rawestiya û got bi berxwedana gelê Kurd û rêberê wî ev komplo vala derket.
Jime az sevdir be. Hesir girtina gelê Kurd û rêberçiya wê êdî bêwate. Em dixwazim veya dilê fêz bikin. Ev komplo bê encam ma. Encama ku wê xwest wê negirt. Ev encam tiştên din bixwara anî. Berxwedana gelekî bixwara anî. Ji ber vê yekê gerek ev rêbazê êdî bêguhertin.
Selma Irmak wiha dewam kir. Esirgirtina Öcalan bê wate ye ji ber ku bê encama ev encam bi xwe re berxwedana gelekî anî.
Dixwazim deriyê Îmralyê bêşkenandin. Dixwazim muzakere berdewam kin. Dewleta Tirkî nikare van 10 milyon îmzeya tûmê hesa bike. Wan banga xwe dikin. Di dest pêka hilbijartinê de. Heger hûn dixwazin demokrasiyê bînin vî welatî, heger bi rastî ji bo muzakereya hû samîmî ne, gerek van 10 milyon îmze hûn bibînin û li wê gorê tev bigerin. Hêjî muzakere di tengasiyê de.
Hevserokê DBP Amedê Ali Şimşek jî got kevneşopiya ku dixwaze berxwedana Kurdan biçewisîne di 15 sebatê de carekti derket holê. Wî got çawa dixwestin bi girtina Şêx Seîd Serhildanayê bisekinînin, xwestin bi girtina Öcalan jî bigijin heman armancê. Hevserokê DBP Amedê îfade kir, bi komploya navnetewî hat xwestin ku gelê Kurd û gelê Tirk bi hev bidin qirkirin û kaoseke mezin derxinortê. Li berxwedana Abdullah Öcalan a 16 salan li girava Îmralyê ev komplo û êrişan pûç kir.
Obraz Öcalan li girava Îmralyê di nava çar dîwara di cihê teng de berxwedanê Kurd tu kesî hêvî nedikir, tu kesî ne li bendê bû nîşandan û hêvî ev têkirî. Weka ku dewletê hêvî dikir wê serî û gewde ji hemî
Her wiha destnîşan kir, asta tekoşîna azadiya gelê Kurd her wiha destkeftiyên tekoşîna demokrasiyê li Tirkiyê, berxwedana Rojava û Kobaniyê berê pêşveçûnên li rojhilata navîn daguhertin û li hember komployê bû bersiva herî mezin a gelan. Ali Şimşek got, bi temamî pûçkirina komployê jî bi azadiya Abdullah Öcalan pêkan e.
16 yıl boyunca Kürt halkı PKK hep birlikte bu komployu kuran
Berdeka Platforma Azadiya Abdullah Öcalan Zübeyde Teker jî di xwe pêşandanê de axaftin kir û destnîşan kir ji bo azadkirina Abdullah Öcalan heta niha 10,328,633 îmze hatine komkirin ku 3 milyonê wê li welatên Ewropayê ne. Çend xwe pêşandarên ku beşdarê meşa 15 sebatê bibûn ji dengê Amerîkayê re weha behsa giringiya rojê kirin.
Roja ku hatiye girtin, îro malat ji bo wî derketine derva, ji bo azadiya wî, ji bo ku derkeve, yani ew jî özgür bibe. Yani pir tiştekî baş ku em dixwazin ku çê bibe, yani em pir dixwazin azadî çê bibe, ji bo her derê, ji bo apo. Yani em dixwazin îş xwe ji derê.
Her wekem tev da jî zanin, ji bo gelê Kurd rojekî pêwîst e. Lazime vî roje hemû gel serpiya bi, vî komple hane ام والا درخن سروي او چي خبات چي كار كسر ملي من لازم ام ياب كار بينن جبو ام كردا باورم افروس ديفي مان سروكاتي جبو كردان گرينگي كريم مزن نه يعني سر شخصيت آزاد بونا وي آزاد بونا كردستان يا آزاد بونا گلي كردي آزاد بونا همو نته اوميي جبر وي او لازم ام سر ملي مكن كم كاري پيش مي بخن
زاري من چوني چيس دوي كه ام بوكوزم يا وابكن اي بقده ناقده یک چیه؟ اگر کردستان ازگیر نه و اگر با انسان ما ازگیر نه و سه املا پیویه که خود سد حدود که ون تبه
جبای کرده روژک رشه روژک تعریه ایفاده دکه یعنی دخوازن انسان مگل منی کرد و به سروک به میجی بهلن هم جوی روژه شرمزار دکه سپاس
راستی افروز روزه که گله کش بی گله کرد پروژه تعلیق و رشد. ام وکی جن وکی دایک ام ویروز نعلت کن کسی دست وان دوی خری جدا ام دن نعلت وان وری. اینی روزه گله کش بی مگرانه لی تهی وی هوای شجی برا دولت اترک. او چه اتفاق نکه ده ام پیش کتنه ده ام پیش فتشونه ده سروک مدوی هندریده ده پیش انگیج مراد که اسکار می بیزد.
سبات اف 16 مین سالاوی سالوگراوی دولت هرالدا گومی اف سروک بگیرن امیته امی وی رخصنه تیپچن لیبلی رو انتر تدنری کی تزیدت بم گل زیدت بل همبری وی کومپلوی خودی لدرتن امجی خوازن ایدی یعنی پشت 16 سالا ام خوازن ایدی سروک ما در در و ام حضور وان پیروز بایوان تشت خوش بکن ام
خدیجه فرقین دنگ امریکا آمد.